Kesämies Mikael kylässä.
Ei ole Merille ja eikö Kymäläisen aamiaispöydässä istutaan, että tätä lähetystä tehdään siis Kivijärveltä. Eija, me ollaan tässä aika kronologisesti itse asiassa edetty vähän tätä tarinaa, niin millä tavalla toi, mä muistan niin kuin lapsuudessa, siis kun tuli tämä Konstajylhän ja sun yhteisprojekti, joka sitten, josta tuli sitten, sillä vuoltiin kultaa ja lopulta ropisi timantteja ja kaikkea, niin oliko se oli sun ensimmäinen?
Ei. Mun ensimmäinen tehtiin, Svante Widén oli sovittajana, tämä My Tribute, kiitokseni, tehtiin Euroopan Filmstudiossa vuonna 1976. Ja siinä oli Svante Widén oli sovittajana, Kuninkaallisen akatemian professori, joka oli tehnyt, sovituksia muun muassa Johnny Cashillekin ja niin poispäin. Se tehtiin siellä. Sitten tuli joku semmoinen levy siihen väliin, jossa oli näitä Itkumuurilla ja sellaisena Saat käydä luokse herra ja tämmöisiä. Ja sitten tuli Konsta. Ja se lähti ihan Konstan aloitteesta, Konstan ja Kaustisen rukouspiiri. Ne oli, Konsta oli saanut niitä lauluja, tullut uskoon ja sitten ne oli rukoillut, että kuka tämän olisi tämä laulujen esittäjä. Ja niille oli tullut ihan tämmöisen niin kuin profetian kautta, että mä olisin näiden laulujen esittäjä. Ja sitten ne oli rukoillut, että lähetä Jumala se tyttö tänne jonnekin lähelle laulamaan. Ja mä olinkin sitten Kälviällä laulamassa, niin ne tuli sinne, he tulivat sinne. Ja Konsta tuli sitten kertoa mulle ja Rebekka, että heillä olisi tämmöisiä lauluja, että olisinko mä kiinnostunut niistä. Ja mä sanoin, totta kai, että otetaan laulut ja katsotaan, mitä ne sisältää. Ja nehän oli tämmöistä kansanmusiikkia ja Konstan tyyliä ja oikein todella kauniita lauluja, jotka sitten ei kukaan niin kuin meistä kuvitellut, että se yltäisi tämmöiseen suosioon. Ihan semmoinen hauska piirre tässäkin, kun basisti, hyvä ystäväni basisti, joka oli studiossa soittamassa näitä taustoja, niin kuuntelin ja sanoi, että hei, kansanmusiikki ja hengellisen sanomat, kukaan ei osta tätä levyä. Sitten kun oli kultalevykonsertti, oli tuolla Finlandia talossa, niin mä sanoin, että no niin, väärä profeetta, tulpas nyt soittelemaan tänne bassiin. Mutta siis se oli mun mielestä, se oli niin kuin semmoinen Jumalan ajoitus ja Jumalan siunaus, että niin monet suomalaiset sai tämän levyn kautta niin kuin hengellisen sanomat. Kokonaisia perheitä tuli uskon tämän, näiden laulujen kautta. Eikä siitä vedä kukaan sulkia hattuunsa, ei Konsta, minä, ei kukaan. Se oli vaan Jumala suunnitellut tämän asian ja sille siistiä. Ei siihen ole mitään muuta selitystä.
Mutta se oli sulle ihan ok tehdä hyppy tällaisen.
Se oli ihan ok, koska mä tykkäsin niistä lauluista ja tykkään vieläkin, koska ne on jotenkin semmoisia iättömiä, ajattomia, että nytkin vielä vuosien jälkeen niin mun ehkä tulkinnat niistä on muuttunut. Mä laulan ne ehkä vähän eri tavalla kuin siinä alkuperäisessä versiossa, mutta siis niin kuin se sanoma ja sitten se koko juttu, niin mä vieläkin tykkään laulaa niitä. Ja sitten varsinkin silloin, jos Heli Ahvenainen saaristo on puikoissa ja säästää. Siis se Helin säästys on siis niin ainutlaatuista. Meillä on niin valtava hyvä yhteistyö ollut jo vuosikymmenet, että se on niin selkäytimessä kaikki toi juttu. Et kyllä mä niitä laulan vielä ja niitä paljon edelleenkin toivotaan.
Millainen oli se äänityssessio Konsta?
No, kuule, se oli,
eikö se jos, ollut purpuripelimannit, jotka
oli siinä? Joo, mutta eihän Konsta ei enää itse soittanut viulua. Nämä sävellykset syntyi niin kuin lähinnä Urkuharmonin kanssa siellä Kaustisilla peräkammarissa. Siellä Konsta näitä lauluja sitten sävelteli ja usein siellä rukouspiirissä ne sai näitä tekstejä. Mä odotin silloin ihan siinä viimeisessä vaiheessa, niin mä odotin meidän kolmatta lasta, eli Niinaa. Että mä olin aika pulleen, kun mä olin siellä studiossa. Niin sitten pojat oli tehnyt mulle semmoisella hirveän isolla tekstillä kaikki laulujen sanat, näkee mahan takaa laulaa. Ja no,
vaikuttiko se muuten laulamiseen?
No en mä usko.
Siis että se ei paina palleja mitenkään.
Joo, mutta siis ne oli ne tunnelmat siellä studiossa ja sitten niin No sitten se vaan hirveän nopeasti lähti meneen se levy semmoiseen, että se, mä en muista kuinka äkkiä se peräti nousi sitten siihen kultalevyyn ja sitten se nousi timanttiin ja nythän sitä on Seppo Järvisen mukaan myyty jo yli 100 000.
Se on kova määrä.
Mutta se on ollut siunaus. Se on ollut siunaus. Kyllä niitä ihmiset vieläkin haluaa kuulla. Ja monet on kysynyt multa, että eikö mulla ole yhtään myydä niitä äänitteitä. Ei mulla ole. Mulla on varmaan yksi tai kaksi kappaletta CD-tä tuolla hyllyssä. That's it. Ja pari tuommoista älppärikiekkoa. Siinä kaikki. Joo.
Kyllä meidän siltä levyltä pitää nyt maistia se totta. Mikäs kappale?
No. Ootas nyt.
Vieläkö muistissa kaikki?
On. Ja sanat mä muistan kaikki ulko.
Sä oot sellainen, että joo, kun sä oot kerran laulanut, niin...
Joo.
Niin
no, siellä on niin montakin hyvää, mutta kun tää nyt on kesäohjelma, niin esimerkiksi suvivirsi olisi hyvä, Konstan suvivirsi.
Joo. Joo, hyvä
laulu. Siinä on Rebekan sanat.
Ylistys Isän nimellesi, sinä pyhä ja ihmeellisin, sinun kunnia kaikuvi maa, sulle metsät ja puut humajaa, miksen kiittäisi myös minäkin, suvi taas meillä on suloisin. Sinä niitylle kukkaset tuot, kesän kauneuden lapsille suot. Tahdon kiittää mä vapahtajaa, suven suloisen lahjoittajaa. Olen Herra sun hoidossasi, kuten linnut ja kukkasesi. Talvi kylmä jo mennyt on pois, kuinka sydän ei riemuita vois. Sulaa hyvyyttäs kaikki on tää, kesän vehreys kun hymyää. Isä taivainen yksin sun on, kiitos kunnia loppumaton. Olet hellästi mua hoitanut, käsin rakkahin ain kantanut. Ilman sua täällä on koditon, mutta luonasi rauhani on. Sanas ikuinen katomaton, ilon riemun se antava on. Sanas on turvanani, siihen luottaa mä saan iäti. Siitä sieluni voimansa saa, taivas on minun toivoni maa. Kiitos, että sä pojassasi taivaan aukaisit armossasi.
Niin, Eijämerillä sinusta tuli, kai jos niin kuin sanat, sinusta tuli evankelista.
Kyllä, mä koen, että minun on evankelistan kutsumus.
Se on sun kutsumus.
On.
Tietyllä tavalla minun on myöskin helppo kuvitella, miten helppo se oli se askel niin kuin laulajana lähteä niin kuin hengellisille estradeille.
Joo.
Miten se kävi?
No ei siinä oikeastaan mitään sen kummaa.
Kutsujia oli tarpeeksi.
No kutsuja oli, mutta mä ihan hirveästi niitä alkoi tulla, mutta mä en aluksi suostunut lähteä mihinkään. Me oltiin täällä mun äidin kesämökillä, täällä Kivijärvellä oltiin kesä ja sitten syksyllä. Syksyllä vasta aloin niin kuin ajatella, että mä olin niin kuin vissiin parissa tilaisuudessa laulanut. Oulunkylän teltalla Vuorisen Sirpa säästi mua ja sitten ja yhdessä tilaisuudessa tuolla, missä me tutustuttiin Ensio Hautakan kanssa. Mikä se paikka oli? Helsingin lähellä. Missä Hautakan kanssa? Tai sun Herttoniemessä?
Kulosaarissa.
Joo, niin oltiin siellä, että pari tuommoista lyhyttä juttua, mutta sittenhän se alkoi niin kuin, että Vuorisen Markkukin joutui sitten jäämään töistä pois, kun meillä oli niin paljon kutsuja joka puolelle, jo siis ennen tätä Niilon aikaa. Ja joka paikassa oli ihan hirveästi ihmisiä, että se ei ole yhtään liioiteltua, jos sanotaan, että kyllä täytyy sanoa, että tupa oli täys joka puolella ja ihmisiä tuli uskoon silloin jo, ennen kuin varsinaisesti Niilon herätys alkoi.
Muuttiko se Niilo Ylivainion lyhyen toimintakauden alku niin mitään? Oliko se vaan?
Kyllä se muutti. Muun muassa se, että tämä niin kuin kosketti niin paljon enemmän koko kansaa. Ja mä tiedän paljon ihmisiä, jotka munkin niin kuin ystäväpiiristä ja tuolta mallimaailmasta ja monesta muusta tämmöisestä, jotka tuli uskoon ne ihmiset. Me oltiin silloin, mä olin siis jäämässä äitiyslomalle sitten silloin, kun mä ensimmäisen kerran tapasin Niilon. Mutta sitten pian äitiysloman jälkeen hän soitti ja sanoi, että nyt saappaat jalkaa ja töihin, että me lähdetään Osloon. Me oltiin oltu yksi juttu pitämässä, semmoinen pienimuotoinen kokous tuolla Helsingin Saalemissa ja siellä oli Norjan kuninkaan hovivalokuva ja Arne Knudsen seurueensa kanssa kuuntelemassa. Ja ne kutsui Niilo ja minut Osloon sitten. Ja no niin, me lähdettiin ja siellä sitten ensimmäisen kerran Niilo pyysi minutkin rukoilemaan, kun oli niin valtavasti ihmisiä. Ja niissä rukousjonoissa, no sitten kun mä rukoilin jonkun puolesta ja joku kaatui siinä, niin mä olin aika niin kuin aralla tunnolla siinä vaiheessa, että mitä tää nyt on, että kyllä toi Niilo tossa, mutta mites minä. Mutta sitten mä sain niin kuin semmoisen ihan rauhan siitä asiasta, mä ajattelin, että no mä rukoilin näiden ihmisten puolesta, seisköt tai kaatukoot, se ei kuulu mulle. Että mä vaan rukoilen, että Jumala auttaa heitä ja kyllä siellä sitten joitakin on parantunutkin ihan vaikeistakin asioista. Että joku mies, joka oli ajatellut näin tuolla Mäntässä, että hän menee tuon Eijan rukousjonoon, että kun se on niin pieni, niin se ei saa ainakaan tyrkättyä häntä kumoon. Ja tiedätkö, se lensi ihan valtavana kuule sinne pitkin pituttaa maahan ja parantui hirveän vaikeasta ihosairaudesta. Mä en ole tätä asiaa edes muista, enkä tiedä, mutta mulle on kerrottu tämä. Tämä henkilö oli kertonut itse noille evankelistoille tuo Vilppulassa ja ne kertoi mulle sitten. Mutta se on niin kuin semmoinen, että kyllä me ollaan nähty jo sama Keniassa, kun me oltiin Niilon kanssa, Eikka oli silläkin matkalla mukana, niin kyllä siellä tapahtui ihmeitä ja ihmisiä parani. Ja täällä Suomessakin, ja jotkut kun sanoo, että ei kukaan parane eikä missään, niin kyllähän ne ihmiset parhaiten tietää, jotka on sen kokenut. Mutta eihän se nyt mikään automaatio ole, eikä mikään autokolikkoautomaatti, että no niin. Että kyllähän meidän täytyy niin kuin Jumalan ehdoilla toimia ja Jumala tekee mitä hän tekee. Me voidaan rukoilla ihmisten puolesta ja se on Jumalan työ. Ja mä sanoisin näin, että jos lähtee rukoilemaan ihmisten puolesta, niin olisi tietysti hyvä, että olisi se armolahja, mistä mainitaan korintolaiskirjeessä. Että parantamisen armolahjat, joka on ainut, joka mainitaan monikossa. Eli niitä voi olla sitten monenlaisia, mutta ollaan me totta kai valmiita rukoilemaan ihmisten puolesta, jos se haluaa sitä. Mutta en mä esimerkiksi mun omissa tilaisuuksissa koskaan järjestänyt mitään tämmöisiä rukousjonoja enkä muuta, mutta menin sitten mukaan silloin, kun oli näitä tapahtumia. Et mähän olin aika paljonkin Niilon ja Alpon mukana sitten laulamassa pääasiassa ja sitten joskus Linnean kanssa rukoitiin siellä mukana.
No ei, Merille, jos sallit tämmöisen pienen aikahypyn niin kuin tähän päivään, niin mitä sä ajattelet? Niin kuin, onko me menetetty jotain sen tyyppistä, mitä silloin ilmeni, tai mikä oli tavallaan sen kaiken niin kuin pohjalla?
No, sanotaan näin, että mitään ei oteta, jos ei anneta. Eli jos me tehdään, niin kuin itse yritetään pumpata tai saada aikaa jonkin näköistä tämmöistä karismaattista ilmapiiriä, anteeksi, tai jotain vastaavaa, niin, Niin se on semmoista ihmisten omatekosta pumppausta, eikä siitä tule sen kummempaa. Siitä ei voi sanoa, että tulee hullua hurskaammaksi. Mutta se on sitten eri asia, jos tapahtuu jotakin sellaista, että niinku Jumala todella lähettää pyhän henkensä joihinkin tilanteisiin ja kokouksiin. Missä alkaa sitten tapahtua semmoisia asioita, joita ihminen ei pysty aikaansaamaan? Niin sitä mä kyllä odottaisin ja toivoisin. Ja niin kuin mä en ikinä eläissäni kuulu Niilon kertaakaan sanomaan, että hän on nyt tässä se joku, joka tekee näitä ihmeitä, tai hän on sitä, tai hän on tätä. Että kyllä pyhä henki kirkastaa aina Kristuksen sovitustyötä Golgatalla, että silloin jos ihminen alkaa korostaa itseänsä tai jotain muita asioita tämmöisen rinnalla, olkoon se mikä hyvänsä, joku taloudellinen hyöty tai mikä tahansa, niin silloin ollaan jo vinossa. Eikä se on feikkiä. Enkä mä halua olla minkään feikin kanssa tekemisissä. Mutta jos se on todellista semmoista, että Jumala niin kuin antaa sen pyhän hengen voima ja voitelun. Ja kyllähän ne armolahjat edelleenkin lukee siellä. Se on muun muassa avustamisen armolahja. Ja mä oon sanonut Eikalle, että hänellä on aivan selkeästi avustamisen armolahja. Ei hän niin kuin omalla hyvyydellä ja voimallaan olisi kaikkina niinä vuosina kulkenut mun mukana ja hoitanut äänentoistolaitteet. Meidän piti ostaa omat äänentoistolaitteetkin silloin alkuaikoina, kun seurakunnilla ei vielä ollut kunnollisia laitteita laulamiseen. Nythän ne on sitten kyllä, mutta silloin ei vielä ollut. Eli kyllä se niin kuin meitä oli Säästö ja Eikka ja minä monta kertaa 300 lähdettiin. Hän on ollut avustaja, siis ihan kerta kaikkiaan.
Pitkiäkin matkoa jouduttiin ailemaan, niin kuin sanotaan, kun se oli kokoukset lauantai, sunnuntai, viikonlopua, niin parhaimmillaan yksikin kerta lähdettiin ajamaan Oulusta. Maanantai-aamuksi kotiin, että mä ehdin töihin 7 Finnairille. Se oli vähän semmoista, mutta ei yhtään niin väsyttänyt koskaan. Se oli kyllä niin jännä juttu. Eihän tämä nyt joka päivästä ollut, kyllähän me tehtiin lentokoneellakin niitä matkoja, mutta niin kuin sanottu, niin hyvin usein just tommosia etäisyyksiä, että tulee, että 300-200 kilometriä suuntaansa, niin se oli ihan joka viikonloppusta. Välillä käytiin arkipäivänäkin Seinäjoella edestakaan, että oli ihan aikamoista. Silloin Niilon aikana nimenomaan, kun oli kokouksia Lapualla ja Seinäjoella, niin silloin se vielä. Ei aika usein oli ne, mitä siinä sä ajettiin sitten.
Mutta kyllä mä haluaisin ihan noin vakavasti puhua, niin korostaa semmoista asiaa, että ei voi vaan mennä ja mennä ja mennä koko ajan. Kyllä täytyy myöskin huolehtia niin kuin siitä omasta hengellisestä ravinnosta. Ja meillä oli tavattoman suuri siunaus se, että me saatiin olla hyvässä ja raittiissa Raamatun opetuksessa Helsingin Salmissa. Silloin, kun mä tultiin uskoon. Ja se oli niin valtavaa semmoista Jumalan sanan janoa siihen aikaan, että siis se alasali 2 kertaa viikossa oli ihan täynnä. Ja parhaat opettajat, ketä Suomen Sionista löytyy, helluntalaisia ja myöskin luterilaisia opettajia, oli, niin ihmisillä oli semmoinen valtava sanan nälkä. Ja kyllä se on kuitenkin, se on niin ihmeellinen tuo Jumalan sana, että se on niin kuin se, joka tekee siellä meidän sisimmässä sitä syväkyntöä. Just niin kuin mä sanoin sulle, että jos joku ihminen olisi tullut mulle sanomaan, tuu pois sieltä, että se voi olla siellä. Mä olisin närkästynyt. No, mitä se sulle kuuluu? Jotain muuta inhottavaa tokassu vasta. Mutta se on ihan eri asia, kun jotkut asiat niin kuin sisäistää niin kuin sanan kautta. Ei se ole silloin mikään pakkopaita tai semmoinen, vaan sä teet niin kuin mielellä sen, minkä sä koet oikeaksi. Ja sitten sä huomaat, että niin, tässä asiassa onkin takana Jumalan siunaus. Että sulla onkin ihan muu tehtävä, johon Jumala on sut kutsunut. Jos sä olisit jäänyt sinne entiseen, niin sä et oiskaan tässä. Ne on niin kuin ihmeellisiä kuvioita, mutta ne vaan loksahtaa sitten paikalle. En mä olisi ikinä voinut kuvitella, että mä kierrän jossakin teeksi tuolla Australiat ja maailman ympäri. Kuinka monessa maailmassa mä oon ollut? Heikka.
Melkein kaikissa.
No melkein kaikissa. Viidessä missä oot laulunut ja 4 on asuttu.
Mä oon varmaan 6.
Joku EMR, joku tuolla voi miettiä sitä, että no onpas nainen varma asiasta. Oletko koskaan epäilystä tai oletko ollut koskaan epävarma?
Sanotaan näin, että mä oon ollut skeptinen tiettyjen ilmiöihin suhteen.
Niin.
En mä Jumalan sana ole epäillyt koskaan, enkä silloinkaan Jumalan rakkautta ja hyvyyttä, kun meillä on ollut tämmöisiä vaikeita vaiheita elämässä, mutta jonkinnäköisiin asioihin koko hengellisessä kentässä mä oon ollut joskus aika skeptinen ja suorastaan kyyninenkin.
Niin.
Ja sanotaan nyt näin, että mulla on ihan täysi oikeus, koska sitten Jumalan sanassahan se on se koko juttu, mistä meidän pitää nämä asiat ottaa. Ja silloin kun ihmisiä tulee mukaan, niin silloin niin saattaa tulla tämmöisiä lieveilmiöitä, pinta-asioita, joita oikeastaan Jumala ei varmaan koskaan tarkoittanut sinne laitettavaksikaan. Mutta että semmoiset saattaa joskus jopa ärsyttää ja niihin sitten suhtautuu tietyllä tavalla. Ja mun mielestä sekin on ihan tervettä. Ja totta kai meillä hengellisessä elämässä ei se semmoista yhtä pitkää pötköä ole. Meillä on erilaisia vaiheita. Voi olla semmoisia erämaanvaiheita, että ei kaikki ole niin. Mutta ne jokainen ihminen tietää sitten kohdallaan, miten ne on. Mutta ei niin kuin usko Jumalaan ei ole horjunut koskaan.
Kesämies Mikael kylässä.
Puhutaan ei voi sanoa visiitistä, koska se oli aika pitkä meno, mutta mitä te koitte tai millä tavalla te ajattelitte siinä vaiheessa, kun ne ulkomaat alkoi niin kuin siintää siinä? Onko joku jonkinlainen
Tarkoitatko sä ennen uskoon tuloa vai nyt uskoon tulon jälkeen?
Ei vaan uskoon tulon jälkeen. Että tavallaan se maailman kiertäminen.
Niitä kutsuja alkoi tulla sitten eri puolille maailmaa ja tuonne itärajan taakse ja Taimaahan, Australiaan, Portugaliin, Eurooppaan, moniin maihin. No, totta kai sitten kun niissä kohtaa eri kulttuureja ja erilaisia kokoustilanteita viidakosta vähän hienompiinkin mestoihin, niin siinä tulee niin kuin tämä tämmöinen ihmeellinen asia, minkä mä oon huomannut, että jos jonkun ihmisen sydämessä on todellinen usko, niin olihan sitten mitä seurakuntaa tai uskon suuntaa tai tunnustusta tahansa, niin se semmoinen yliluonnollinen yhteys on olemassa. Se on joku semmoinen, joka ei tule meistä itsestämme, vaan se on Jumalan niin kuin antama se henki, joka tajuaa sen toisen ihmisen hengen ja se koplaa. Niin kuin, että siinä on se tietynlainen yhteys. Ja tosiaan vaikka se olisi joku savimaja tai mikä tahansa, tiedätkö se hieno palatsi, niin se yhteys on olemassa. Ja tämä on ollut mulle semmoinen jatkuva ihmetyksen aihe ja myöskin semmoinen todistus, niin kuin, että Jumala on tämän kaiken takana. Ja tämä on niin kuin Jumalan tahto on näin. Me ihmiset vaan monta kertaa sitten omassa tyhmyydessämme niin kuin sotketaan nämä asiat ja riidellään ihmissuhteet pilalle, jopa uskovinakin. Mutta se yhteys kuitenkin toiseen uskovaan oli sitten vaikka kapusiinimunkki, niin se kyllä se vaan on kuule siellä. Se vaan on.
Hmm.
Mä nyt tiedän, osaanko mä niinku siitä mitään muuta sanoa. No silloin kun me oltiin Karibialla, niin me käytiin siellä sikäläisessä seurakunnassa, mutta espanjan kielen taito oli vielä siinä vaiheessa sen verran heikko, että oikein saarnasta saanut selvää. Mutta sitten jossakin vaiheessa mä tein Miamissa semmoisen ohjelman, tämmöinen saarnaaja kuin Paul Crouch.
Hmm.
Andrew Crouch, vaan Paul Crouch. Hänellä oli studio siinä Miamin kupeessa, semmoisessa Hollywood-nimisessä paikassa. Niin siellä mä tein sitten yhden semmoisen ohjelman hänen kanssaan, joka levisi sitten tuonne latinalaiseen Amerikkaan. Mutta se oli vaan yksi ohjelma, ei siis mitään semmoista ohjelmasarjaa tai semmoista, vaan se oli yksi ohjelma, joka levisi sitten eri puolelle latinalaista Amerikkaa. Et siinäkin olisi ollut sitten mahdollisuuksia lähteä, jos olisi ollut, koska espanjan kielellä olisi pitänyt operoida koko ajan. Et espanjaksi mä lauloin kyllä siinä ohjelmassa. Mutta se, että olisi pitänyt vähän osata muutenkin sitten espanjaa. No nyt ehkä osaa vähän, mutta ei nyt liikaa.
Tähän heitä sellainen välikommentti, että kun mä olin paljon asiakkaita Etelä-Amerikassa ja Keski-Amerikassa erityisesti paljon oli. Sitten olin Guatemalassa aika usein. Se oli mulla erinomaisen hyvä asiakas. Se on mukavia ihmisiä, tämä omistaja poikinensa siinä sitten. Niin ne rupesivat puhumaan mulle, että tuu tänne. Että tuu heille niin kuin hommi, että hän rakentaa kirkon, niin se vaimo saa sitten laulaa siellä kirkossa, kun mä olin tehnyt selväksi, että mikä mun vakaumus on, ja yleisesti ottaen aika paljon ihmiset tuo, niin kyllä ne niin kuin sisäistää uskon asioita ihan eri lailla kuin mitä me tällä niin sanotussa länsimaissa. Niin, niin ne oli sanonut, että joo, he rakentaa kirkon tänne, tulkaa tänne. No ei se koskaan...
Se olisi ollut monta mahdollisuutta.
Koskaan tehty sitä, mutta että kuitenkin tämmöisiä tulee. Ja ne oli ihan vakavia, ei ne ollut vaan heittoja. Ne oli ihan vakavia tarjouksia. Että eipä se kauas mennyt, etteikö sitä ruvennut ajatella, mutta mikä ettei. Mutta kyllä me sitten päädyttiin siinä vaiheessa, me oltiin sitten jo siirrytty niin kuin Karibialta asumaan Floridaan, että me oltiin siellä sitten aika lailla.
No mitä sä aika tarkalleen ottaen nämä ulkomaan vuodet teit?
Kuule, mä oon ollut 18-vuotiaasta saakka lentokoneen kanssa tekemisissä 50 plus vuotta niin takana, ja yhtään väliä ei oikeastaan ollut, niin, että mä olen ollut siinä hommassa. Ja tuolla sitten, kun me oltiin tuolla, se meidän lähtö tuli sitten sinne Dominikaaniin, niin mä menin tietysti edellä, kun eihän ei voinut heti lähteä sinne, ja me sitten asetuttiin enemmän tai vähemmän sitten sinne Dominikaisen tasavaltaan, niin se jatkui siellä ne hommat sitten sitä rataa, ja sitten me pyöritin vielä loppuaikana omaa biisistä Vajamista käsin, ja asiakkaat oli pääasiassa. Ne oli ympäri maailmaa, mutta suuri osa oli just täällä Latinan Amerikan piirissä, koska niitä piti sitten kouluttaa kanssa. Ne on niin kuin täyden paketin, että mä toimitan lentokoneen osat ja koulutuksen ja vielä parhaat tapauksessa lentäjätkin.
Niin.
Se oli semmoinen homma, ja sitä mä tein sitten siellä, mitä mä tein, 17 vuotta.
Niin.
Monta kertaa mietti siellä, että on aika jännä täällä sitä tämä olla. Että...
Nyt se on tippunut pois se päälle.
Onne siellä vissiin vielä. Niin mietti monta kertaa siellä, kun oli sitten siellä niissä oloissa, mitä siellä oli, niin itse joutui tekemään lentokoneessa huollot ja kaikki. Finnairilla mulla oli 350 ihmistä tekemästi töitä, nyt ne joutui tekemään yksin kaikki. Mutta se oli mielenkiintoista. Kyllä mä oon niin kokenut, että kyllä se oli Jumala meidät sinne lähetti sille reissulle. Ei ole vielä käynyt ilmi, että mitä meissä tulee.
Tämä vanheminen on kova homma.
Niin mä menisin just kysyä, että mitäs teille kuuluu nykyisin? Mitä te hommailette? Mä en tiedä, oliko se jonkinlainen vihje kalastamisesta se, että on hyvät kalavedet täällä? Käyttekö te kalalla?
No ei. Silloin kun mä asuttiin se Helsingin Liepeillä, mulla oli talo siinä järven rannalla, siinä Vihdin Espoon rajalla, niin oltiin järven rannalla, siellä mä kalastin enemmän kuin täällä.
Joo.
Silloin, että meillä täällä oli verkot vedessä, mutta täällä on niin paljon ammattikalastajia, että en mä ole täällä koskaan sillä ole enää innostunut. Totta kai me tykkäsin kalastaa, olen pilkillä yrittänyt käydä vähän, mutta ei oli mulla verkkojakin siellä silloin, kun oltiin Messuniemessä. Mutta kun ne verkot oli aina rikki, niin en mä sitten jaksanut enää sitäkään. Mä ajattelin, halvemmalla saanko menee torjunta.
Niinpä. Mitä te puuhailette?
Eletään tämmöistä aika hiljaiseloa suoraan sanottuna.
Tämä on hiljaiseloa.
Tämä on ollut hiljaiseloa, kun ei ole saatu. Meidän on pitänyt olla karanteenissa meidän iän takia. Ja tämä on ollut vähän sitten tällaista, kun ei ole niinku omia perhekuntalaisiakaan hirveästi nähnyt. Et siinä vaiheessa, kun ne rajoitukset oli kaikkein tiukimpia, niin eihän me nähty lasten lapsiakaan ollenkaan.
Niin, te olette täällä sanaristikoita tehneet. Ja
no vähän, opettanut jotain
älyä.
Sukkia
tätä muistia, no ei kiitos. Mutta kyllä sitä täytyy muistia pitää siinä mielessä vähän.
Kyllä sitä sanaankin paneutuu enemmän aikaa niin kuin tehdä. Kun mekin täällä on seurakunnan toiminnassa mukana, niin en mä ole koskaan saarennut silloin, kun me kuljettiin. Että mä todistin aina silloin, kun tilanne niin... Meni niin, mä todistin, mutta että en mä ole eläiseni saarnoja tehnyt oikeastaan yhtään. Ja sitten nyt täällä mä oon vähän joutunut paneutumaan vanhoilla päivillä, niin siihen. Ja se on ihan mielenkiintoista toisaalta, mutta ei sitä oikein tähän jaksaa enää oikein. Että
niin.
Nouvumi on hyvä apuväline sitten, mitä vuorotusissaan käyttää.
Niin.
Eihän sitä jaksa, niin kun, jos lähtee nyt meikäläiset tekemään saarnaa monista lähdekirjoista, niin tahtoo olla niin, että ei sitä oikein.
Niin. Kyllä.
No, muisti on ei ole enää sitä kuin ennen.
Niin. Mitäs sä nyt Eija, mistä sä nyt haaveilet? Siitä, että pääsis laulamaan jollekin.
No, Kyllä, mulla kutsuja olisi päästä laulamaan, mutta en mä nyt ole vielä huomannut mihinkään. Katsotaan nyt, miten nämä asiat menee, että tästä päästään niin kuin normaaliin elämään täysin. Katsotaan. Odottelen.
Stand by.
Niin.
Joo, en mä nyt ole oikein luvannut. No, mä retroon lupasin mennä, mutta sen mä nyt olin luvannut jo aikaisemmin. Sitten mä olin jo soittamassa Sandberille, että no ehkä mä en tulekaan, mutta mulla on uskossa laitettu sun nimi sinne.
Joo, onko tätä ajatuksena vielä käydä studiossa joskus?
No ei sekään nyt ole poissuljettu mahdollisuus. Mä oon niin hirveän paljon jo tehnyt äänitteitä. Montaks mä oon tehnyt se? Yksi ruotsinkielinen niin mukaan luki. Niin onko mulla joku 3-14 vuotta?
On, nyt on Wikipediassa. Niin
on. No on uusia kaikkia.
Hmm. Mä tarkistelin silloin, kun se tuli sinne ja sitten sitä korjattiin. Ja kyllä se periaatteessa pitäisi olla kaikki.
Niin, että mä oon tehnyt niin hirveästi äänitteitä. Niin. Mutta no, siihenkin pitäisi olla sellainen inspiraatio.
Niin. Mutta hei, eikä teillä on ollut rikas elämä.
On. Vaihde rikas. Ja monenlaista on ollut matkan varrella. Kiitellään Herraa siitä, että ollaan uskossa tänä päivänä.
Niin. Millä mielin sä ja kattelet noita kulta- ja timanttilevyä tuossa seinällä?
No en mä oikeastaan.
Sähän se katse aina joskus.
No en mä nyt hirveästi kyllä niitä kattele.
No hyviä muistoja.
Jos on hyviä muistoja ja tosiaan nehän on ollut ihan mahtavia tilaisuuksia nämä tämmöiset, siis kultalevykonsertti ja se konsertti sitten, se oli 30 000 ihmistä Porissa, kun tuli toi timanttilevy, niin onhan ne nyt semmoisia ainutlaatuisia ihmisen elämässä, ei siitä, sitä voi kieltää. Mutta se on nyt vaan semmoinen tosiasia, että mä en ensinnäkään hirveästi laula kotona. Hyvin vähän, sitä paitsi nyt mulla ei ole pianoakaan täällä, mun piano on nuoremmalla tyttärellä Floridassa. Ja sitten kun mä tuun studiosta, niin mä en yleensä laula niitä lauluja kotona enkä kuuntele. Se on aika jännä ilmiö, eikä voi todistaa, että mä kerron totta.
Joo, ei pyytämälläkään.
Ei, mutta se on jännä. Monet jaksaa kuunnella omaa ääntään, mutta mä en. Tietysti mä tsekkaan ja kuuntelen, että kaikki on niin kuin OK-studion jälkeen, että se nyt suurin piirtein kelpaa se. Mutta mä en niin kuin kuuntele mun omia lauluja hirveästi.
No hei, teillä on lapsenlapsia kuinka paljon?
Meillä on yhteensä nyt 9, 10 on taivaassa jo, tämä Julia. Meillä olisi 10 jos. Piialla on 1 ja sitten Niinalla on 8.
Mitäs te olette? Oletteko te
mummo ja pappa.
Niin, no siinähän sitä on tietysti korona on sitäkin vähän rajoittanut, mutta se on aika, siis se on hieno rooli ja hieno virka.
Mutta katsotaan, mitä tässä nyt tätä vanhuuttansa viettää sitten.
Kyllä se ei ole vielä paljon laulat.
Joo, katsotaan nyt. Joo.
Joo, eikä valmis vielä kuskaamaan. Että.
No kuule, se alkaa olla mulla vähän, että mulla kanssa alkaa niin kuin, ne kilometrit painaa jo enemmän kuin ennen, että ei se enää niin itsestäänselvyys ole, että pystyy ajamaan jonkun tommosen 200 kilometrin suuntaansa, eikä yhden päivän aikana. Ei se onnistu enää, ei se mene.
Mutta olisi ihan kiva vielä käydä Ruotsissa. Mulla jäi siellä, mun piti tehdä 4 televisio-ohjelmaa sinne Krishna Centeriin just ennen koronaa. Ja sitten pitää 2 tilaisuutta, 1 kokous ja 1 konsertti. Pauli Kemi oli kutsunut sinne ja se jouduttiin peruuttamaan ja monta muuta juttua. Että se Ruotsin keikka kiinnostaisi kans vielä. Se olisi ihan kiva käydä siellä.
No onko sulla ei joku haave, siis mikä on jäänyt niin toteutumatta ja jonka haluaisit vielä, että se toteutuisi?
No semmoinen, mitä mä oon joskus ajatellut, niin kun mä oon ollut silloin showbisneksessä, niin mä oon ollut myöskin musiikkiteatterissa paljon näytellyt päärooleja siellä. Että olisi semmoista hengellistä musiikkiteatteria.
Niin sellaisen voisit lähteä. Niin.
Semmoinen olisi kiva.
Tämähän on helppo, kun tätä ääneen puhuu. Niin tiedä, kun että puhelin soi.
Mutta kun tämä hengellinen puoli ei ole teatteri.
Ei, mutta siis sanotaan näin, että mua kiinnostaisi esimerkiksi tämmöinen ihan ohjaustyökin. Vaikka itse näyttelisi niin paljon, mutta ihan ohjaus. Tämä nyt on ihan pientä, mutta joka tapauksessa, niin kun meillä oli Floridassa, oli näitä joulujuhlia kotikirkossa, niin sehän on aina, kun Nuijala lyöty, se oli niin täynnä. Ja meillä oli aina joku tämmöinen musiikkijuttu. Ja siellä oli valtava hienot lavasteet ja kaikki mahdolliset jutut. Ja tota, sitten siellä on hyvä ystävä Seija Nieminen, joka oli ihan mahtava kanssa tämmöinen ohjaaja ja suunnittelija. Ja me paljon yhdessä niin kun tehtiin sitten näitä ohjaustöitä ja tämmöisiä suunnittelujuttuja niihin näytelmiin. Se oli ihan kiva.
Käsikirjoitukset itse.
Ja käsikirjoitukset tehtiin. No, tavallaan Raamatussa on täys käsikirjoitus, mutta sä voit sinne väliin laittaa jonkun esimerkiksi joulunäytelmän.
Niin
väliin laittaa jonkun tiedätkö, muun tapahtuman, minkä Raamattu kertoo, niin sinne väliin. Ja sitten kun on hyvät näyttelijät ja hyvät laulajat, siellä oli tavattoman hyvät laulajat kotikirkossa, niin tuota, se oli ihan kiva tehdä tuollaista. Mä olin Lappeenrannan kaupunginteatterissa ja Imatran kaupunginteatterissa ja sitten mä olin Peacock-teatterissa ihan niitä alkuaikoja. Ja et mä oon aika paljon tehnyt tuollaistakin hommaa. Kalastajatorpalla näissä ensimmäisissä suomalaisin voimin tehdyissä floor-showituissa.
Oli ilo tavata sinut, Eija.
Kiitos, samoin.
Ja Eikka, tämä oli tätä...
Samoin.
Tämä oli semmoinen juttu, joka mulle oli semmoinen, että tämä pitää tehdä joskus vielä. Ja kiitos, että otitte kesämiehen vastaan.
Olit oikein tervetullut ja kiva tulla toistakin. Ilman jutun tekoakin, kun tulet tänne päin.
Joo, yksi pikku juttu mulla on vielä, odottakaa hetki. Kesämiehellä on aina kassi mukana. Tämä muistuttaa tietysti siitä, että mistä mä tulen. Niin annan tästä mä asetan ton tohon noin. Ja täällä on aikamedia antaa vähän luettavaa.
Okei.
Toivottavasti toi kiitos. Ei löydy hyllystä.
Ei.
Ja sitten tää muistuttaa meitä elämästä. Täällä on muutama karhukortti. Ja sitten täällä on uusi Aalloilla-lehti. Ja sitten meillä nyt silleen tärkeämpänä, koska CRC siis on meidän sponsorina, niin. Kaikilla... Jokaisessa perheessä on tämmöistä pientä kitinää ja semmoista, niin tätä kun suihkuttaa, niin se poistuu.
Aha, toi on aika jännä.
Näin, okay, ja tämä hyvä. Pitää ottaa
voi,
sitten
kiitos,
mukaan.
Voi kiitos, sinä
ole
kiitos.
Hyvä.
Jos sinäisetkin kitisen, niin oikein hyvä.
Sitä mä en ole kokeillut.
Onko se semmoinen, että jos mä kitisen Eikalle, niin Eikka suihkuttaa?
Se saat...
Joo, hyvin äkkiä tulee.
Okei.
Joo. Mutta kaikkea hyvää teille elämään.
Kiitos samoin. Joo, kiitos. Menestystä Radio Daylle. Myöskin teette hyvää työtä evankeliumin eteen.
Kiitos.
Hienoa, että tämmöisiä kanavia on syntynyt. Radio Day.
Hyvät korvat. Annahan äänimerkki. Sinä tykkäsit hirveästi tästä mikrofonista.
Kesämies Mikaelin kesäkuiset kyläilyt ympäri Suomen ovat nyt kuunneltavissa Radio Dayn kotisivuilla. radioday.fi/kesämies.
Radio Day.